Ազատություն ռադիոկայանը հոսափողիմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնաբանում են Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, մտավախություն հայտնելով, որ խաղաղ պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ կներկայացնի Հայաստանին, վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Մեկնարկել է Հարավային Կովկասում ամերիկացի գլխավոր բանակցող Լուիս Բոնոյի հերթական տարածաշրջանային այցը։ Խորհրդանում մեկնաբանում են Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի երկօրյա ցուցմունքները 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստում, արդյոք դրանք որոշակի լույս սփռեցին 2020 թվականի իրադարձությունների վրա։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Հալքունյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում վերահաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։ Մանրամասները ծրագրում։ Կովկասում ԱՄՆ-ի բանակցային հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն ժամանել է տարածաշրջան քննարկելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը խաղաղ գործընթացին հասնելու համար կայուն և արժանապատիվ խաղաղության, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը Թուրան գործակալությանը։ Երևանում 3 նա հանդիպում է ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, այսօր նա դեռ Երևանում է։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան այցելել է Վագիվ Խաչատրյանին, ըստ ապագործակալության բժշկի և հոգեբանի ներկայությամբ լսել են նրան ուսումնասիրել պահման պայմանները, տեսագրություն և լուսանկարներ են արվել, որոնք ուղարկվել են միջազգային համապատասխան կառույցներին։ 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանը հուլիսի 29-ին ձերբակալվել էր Հակարի կամրջի անցակետում, երբ բուժման նպատակով Կարմիր Խաչի մեքենայով Արցախից տեղափոխվում էր Հայաստան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել շտաբ քայլեր ձեռնարկել դյուրացնելու կարիքավոր մարդկանց մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Գուտերեշը խոսնակն ասել է, որ գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է իր հայտարարությունները արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները կատարելու Լաչինի միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել տեղաշարժը ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Ուկրաինայի դատախազությունը հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում հաստատված տվյալներով Ուկրաինայում 10,749 խաղաղ բնակիչ է զոհվել և 15,599 վիրավորվել են։ Իրական զոհերի թիվը կարող է ավելի մեծ լինել։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Խերսոնի և Կիևի վրա։ Խերսոնից հաղորդվում է 3 վիրավորի մասին։ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին համապատասխան Վրաստանը օգոստոսի 1-ից արգելում է ԱՄՆ-ից ներմուծված ավտոմեքենաները իր տարածքով ռեեքսպորտը Ռուսաստան և Բելարուս, իսկ սեպտեմբերի 26-ից կարգելվի նաև Եվրամիությունից ներմուծված ավտոմեքենաների վերարտահանումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր հավաքվել էին գերատեսչությունների ղեկավարներն ամեն շաբաթյա կառավարության նիստի, այս նիստերի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը վարչապետ Փաշինյանի ներածական խոսքն է, որն այս անգամ նվիրված էր Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, Եվրոնյուզով 2 օր առաջ հեռարձակված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքվի պատկերացմամբ Երևանի հետ խաղաղ պայմանագրի ստորագրումից հետո 80-ական վերջին Հայաստանը լքած ադրբեջանցիները պետք է վերադարձ իրավունք ունենան։ Փաշինյանի հայտարարություններն իմ եբերել նան է Սահակյանը։
Տարբեր տեղերում ինքնակամ և ուժի գործադրմամբ դրոշներ դնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նման է սահմանազատումն ու խաղաղ գործընթացը վիժեցնելու փորձի։ Կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, արձագանքելով Ալիևի Եվրանյուզին տված հարցազրույցին, որի ընթացքում նա ասել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշվել են 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրով, և դա վերահաստատվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հանդիպման արդյունքներով տպավորություն է ստեղծվում, թե Ադրբեջանի պլանը հետևյալն է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ալմատի հռչակագրով ֆիքսված սահմանը վիճարկելու տեղ թողնող դրույթներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և հետագայում արդեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում տարածքային պահանջներ առաջադրել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Մյուս կողմից Փաշինյանը հարց է բարձրացնում, թե եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն, ինչ տարածքների հարցից է խոսում Ադրբեջանը սահմանի տարբեր հատվածներում, իսկ եթե նման հարց բարձրացվում է, ուրեմն ըստ Փաշինյանի սահմանները որոշված են։
Իսկ սահմանների սահմանազատումը և սահմանագծումը ոչ թե սահմանի բացակայության մասին է վկայում, այլ հակառակը, որոշված, այսինքն խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի միջև խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծերի վերահաստատման և հողի վրա դրանց արտացոլման գործընթացն է որպես պետական սահման։
Հայաստանի վարչապետը կրկին հայտարարեց, որ Երևանը հավատարիմ է Ադրբեջանի 86600 և Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա խաղաղություն հաստատելու պայմանավորվածությանը և սպասում է Ադրբեջանի կողմից այդ պայմանավորվածության հրապարակային վերահաստատմանը։ Նույն համատեքստում Փաշինյանը կոչ արեց զերծ մնալ միջազգային մեխանիզմով Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության տորպետահարումից և Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումից, հիշեցնելով, որ հումանիտար բեռն արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ հակարիի կամրջի մոտ է։
Մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահի Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում արած հայտարարությունից հետո, թե Լաչինի միջանցքը արգելափակված չէ, անհրաժեշտ է լսել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պարզաբանումը։
Ինչու խաղաղապահները չեն ապահովում Հայաստանի հումանիտար օգնության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, եթե Ադրբեջանը պնդում է, թե չի արգելափակել Լաչինի միջանցքը։ Ըստ Փաշինյանի, այս հարցի պարզաբանման ուղղությամբ պետք է աշխատեն համապատասխան մարմինները։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում է հարավային Կովկասի հարցերով ամերիկացի գլխավոր բանակցող Լուիս Բոնոն, ամերիկացի դիվանագետը Երևանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, երեք նա արդեն հանդիպել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների ֆոնին, որոնց համաձայն Վաշինգտոնն ակտիվ ջանքեր է գործադրում Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև որևէ երրորդ երկրում հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, այս այցը կարծես առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում։ Արդյոք Բոնոն տարածաշրջանը ժամանել օգոստոսի 1-ին Բրատիսլավայում նախատեսված հանդիպման փոխարեն նոր բանակցություններ կազմակերպելու համար, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
ԱՄՆ պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն տարածաշրջանային այցի շրջանակներում կքննարկի նաև հումանիտար իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությանն ասել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթ Միլլերը, շեշտելով, Վաշինգտոնը հետևողականորեն հայտարարում է, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի պաշտպանության այդ միջոցները։
Պարոն Բոնոն ծրագրում է հանդիպել առանցքային շահագրգիռ կողմերի հետ, աջակցելու հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացին, նա կայցելի և Ադրբեջան, և Հայաստան։
Ասել է Միլլերը։ Մինչև այս պահը հայտնի չէ, արդյոք Բոնոն կհանդիպի Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին։ Ազատությունը հարցում է արել Արցախի արտաքին գերատեսչություն, ճշտելու արդյոք արտգործնախարարի հետ հանդիպել կամ հանդիպելու է ամերիկացի դիվանագետը։ Մինչև այս պահը չեն պատասխանել։ Ամերիկյան միջնորդությամբ երեքշաբթի Բրատիսլավայում նախատեսված, բայց չեղարկված Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպման համատեքստում Արցախում տեղեկություններ տարածվեցին, թե այս շաբաթ արևմտյան միջնորդներ են գալու Երևան Բաքվի ու Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպման հարցերը քննարկելու համար։ Դեսպանատնից ուղիղ չհաստատելով, որ այդ միջնորդը Բոնոն է, ազատությանը միայն փոխանցել էին Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը աջակցել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն և կայունություն կբերի Հարավային Կովկասի ժողովրդին։ Ի տարբերություն Բոնոյի նախորդ այցի, որի մասին դեսպանատունը հաղորդագրություն էր տարածել, այս անգամ տեղեկությունն ավելի սուղ է։ Միայն ազատության հարցմանն ի պատասխան են նշել, որ դիվանագետը Երևանում կքննարկի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղության գործընթացին և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու լավագույն ուղին։ Բոնոն թե Երևան թե Բաքու է այցելելու, բայց քանի օր կմնա տարածաշրջանում հայտնի չէ, նրա հանդիպումների շարքից հաղորդագրություն տարածել է միայն անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու ամերիկացի դիվանագետ Լուիս Բոնոն հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից զատ անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներին և անվտանգության։ Ազատության արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել է, որ Երևան այցի շրջանակներում Բոնոն աշխատել միջանկյալ քննարկումներ է ունեցել նաև նախարարությունում։ Կրկին շատ սուղ տեղեկություն է փոխանցվել, թե օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի եղել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում սրվող հումանիտար ճգնաժամը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովի ամառային արձակուրդի ֆոնին խորհրդարանում քննարկման հիմնական թեման շարունակում են մնալ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի օգոստոսի 1-ին և 2-ին 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովում հնչեցրած ցուցմունքները։ Դրանց առավել ուշագրավ հատվածներից մեկը վերաբերում էր այն իրողությանը, որ Տոնոյանի ղեկավարած կառույցում 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից դեռ մի քանի շաբաթ առաջ արդեն նկատել էին, որ Թուրքիայի զինված ուժերն ըստեյության մուտք են գործել Ադրբեջան, իսկ թուրքական զինվորական ներկայությունը տեսանելի էր շփման գծից հաշված կիլոմետրեր այն կողմ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սպասվող պատերազմի պայմաններում զինված ուժերը պարտավոր էին իմանալ, թե Թուրքիան ինչ ներգրավվածություն կարող էր ունենալ ռազմական գործողություններում։ Ազատության զրույցում նշեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ընդգծելով հատկապես, որ եղել են հետախուզական տվյալներ, որ մեծանում են Թուրքիայի ներգրավվածության ռիսկերը։ Նախորդին պատասխանելով քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանն ասել էր, թե ճիշտ չէին հաշվարկել Թուրքիայի ներգրավվածության հնարավորությունը պատերազմում։
Թերի եղե մենք չենք հաշվարկել այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը անմիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացնելով ռիսկներ։
Մենք էլ այդ հարցը տվել ենք, ինչու՞ չեք կանխատեսել։ Եվ կանխատեսման համար ինչ քայլեր են արված մեր հատուկ ծառայությունների կողմից։ Իհարկե, պետք է նախ կանխատեսեին, որ Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ինչ-որ պահից ավելի մեծ ներգրավվածությամբ տարածաշրջանում ոչ միայն ունենա մասնակցություն, այլ նաև առաջնորդություն վերցնի իր ձեռքը։ Առավել ևս, երբ որ մենք նայում ենք նաև բանակի հետախուզության նախկին պետի վերլուծությունները, այնտեղ հստակ գրված է։ Եվ բնականաբար այդ վերլուծությունները նաև ծանոթացվում են որոշակի պաշտոնյաների, որ մոտենում է Թուրքիայի ներգրավվածության ռիսկերը։ Մենք այդ հարցերը կտվել ենք փակմասում պարոն Տոնոյանին, ստացել ենք պատասխաններ, բայց ոնց որ թե այդ վերլուծությունը ինքը չէր հիշում, որը մտահոգիչ է։
Անդրանիկ Քոչյանի փոխանցմամբ հանձնաժողովի գործնեության ընթացքում ամենակարևոր բացահայտումներից մեկն այն է, որ նախապատերազմական շրջանում կանխատեսումները եղել են շատ ինտուիտիվ և ոչ թե հիմնված համապատասխան կառույցների վերլուծությունների հիման վրա։ Հարցին, թե արդյոք դա Դավիթ Տոնոյանի թերացումն է եղել, Քոչարյանը պատասխանեց.
Ոչ, համակարգերի, համակարգերի։
Իդեպ հարցին, թե ինչն էր Հայաստանի հանգստության պատճառը, որ Թուրքիան չի ներգրավի պատերազմում, Դավիթ Տոնոյանը քննիչ հանձնաժողովի նիստում սլաքներն ուղղել էր դեպի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, ասելով, թե հաշվի են առել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործակցությունն ու հապկին անդամակցությունը։ Արդյոք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը արձանագրել է նման հանգամանք, որ ռազմավարական դաշնակիցը բավարար չափով աջակցություն չի տրամադրել Հայաստանին։
Եթե դուք ֆիքսել եք, դա նշանակում, որ մենք էլ ենք ֆիքսել, խնդիրներ կան, որոնք զեկուցում կներառվեն, արդեն բացահայտված իրողություններ կան, բայց նաև կան իրողություններ, որը հանրությանը հասանելի չի կարող լինել, դրանք իրենց մեջ մեծ, շատ մեծ խիստ պետական գաղտնիքներ են պարունակելու։
Երեք օր առաջ դատարանը որոշում կայացրեց բանակին անորակ զենք վաճառելու երկու դրվագով մեղադրվող Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու մասին։ Պատրոն Դավո մականնով հայտնի Գալստյանի խափանման միջոցը փոխվել էր երկու շաբաթ առաջ, այժմ սակայն նա կրկին պետք է վերադառնա բանտ, որտեղ նրան դատելով վերջին օրերի իրադարձություններից առանձնապես չեն սպասում։ Թեման մանրամասնում է Նաիրան Բուլղադարյանը։
Բանակին անպիտան զենք մատակարարելու համար մեղադրվող Դավիթ Գալստյանը դեռ ազատության մեջ է ու արդեն 3 օր է սպասում, որ իրեն կրկին տանեն կալանավայր։ Պատրոն Դավո մականունով հայտնի զենքի մատակարարը ընդհանրապես 2 շաբաթ առաջ էր ազատարձակվել 40 միլիոն դրամ գրավով, բայց վերաքննիչ դատարան նորերս նրան կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին քրեակատարողական ծառայությունից, իրենք այդ որոշումը դեռ չեն ստացել, հենց ստանան կգնան Գալստյանի հետևից։ Փաստաբան Արմեն Հարությունյանն ասում է, Գալստյանն իր ոտքով հասել է բանտու տուն վերադարձել։
Հա, պարոն Գալստյանը ասում է, ես Եվրոսմայի կետեմ ներկայացել եմ, ինձ վերցեք կալանավորեք, դա որոշել եք, որ պետք է կալանավորեք,
Փաստաբանի խոսքով վերաքննիչի որոշումը կատարելու որոշում պետք է իրականացնի Արաչինատյանի դատարանը, բայց քանի դեռ չկա նման փաստաթուղթ, պաշտպանյալը կմնա ազատության մեջ։
31-ին ներկայացավ մեկուսարան, մեկուսարանում չընդունեցին, դե համապատասխան երևի գրագրություն կամ որոշումներ պետք է կայացվեն։ Մենք ասացինք, որ ինքնական եկել ենք, որոշումների խնդիր չկա, պետք չի, պետությունը ռեսուրս ծախսի, չգիտեմ, մի հատ մարդ ուղարկի, կամբոյ ուղարկի, գնան այդ մարդուն, ինք ինքնական եկել, հա, մի խոսքով դեր որոշակի պաստա թղթային երևի բաներ կա, հիմա սպասում ենք դատարանը որոշում կայացնի եւ Գալստյանը դե կատարման որոշում է կոչվում։
Դավիթ Գալստյանը մեղադրյալ է երկու տարբեր քրեական գործերով։ Առաջինն անպիտան հրթիռների գործն է, որի առանցքային մեղադրյալը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն է։ Երկրորդ գործը պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին է վերաբերում, որը Օհանյանն ու բանակային երրորդ կորպուսի նախկին հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովը մեղադրվում են պետական գույքը շուկայականից ցածր գնով վաճառելու համար։ Այս երկու գործերով էլ Դավիթ Գալստյանին մեղադրում են բանակին անորակ զենք վաճառելու համար։ Երկու շաբաթ առաջ Գալստյանը կալանավորված էր Օհանյանի գործով։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, որ պաշտոնավարեց շուրջ 1.5 տարի, այլևս նոր աշխատանք ունի այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով 38-ամյա Սարգսյանը նշանակվել է պաշտպանության փոխնախարար, հիշեցնեմ։ Սարգսյանը քաղաքապետի պաշտոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ Երևանի ավականին անվստահություն հայտնեց մայրաքաղաքի նախկին ղեկավարին Հայկ Մարությանին։ Հրաչյա Սարգսյանը մինչև նշանակումը լայն հանրությանը բացարձակապես անհայտ էր, պաշտոնավարման ընթացքում նրա ճանաչելիությունը որոշակիորեն աճեց, բայց միևնույն է, պաշտպանության նորանշանակ փոխնախարարին հազիվ թե կարելի է Հայաստանի ամենահայտնի և ազդեցիկ չինովնիկներից մեկին համարել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երևանի նախկին քաղաքապետ վարչապետի խորհրդական Հրաչյա Սարգսյանն այսօրվանից պաշտպանության փոխնախարարներից մեկն է։ Նշանակման մասին վարչապետի որոշումը հրապարակված է կառավարության պաշտոնական կայքում։ Ինչ կապ ունի Սարգսյանը զինված ուժերի կամ ռազմական գերատեսչության հետ։ Փաստացի զինծառայությունից բացի ոչ մի։ Կառավարության կայքում նշված է, որ նա 2005-ից 2007 թվականներին է ծառայել որպես դասակի հրամանատար, զորացրվելուց հետո է լեյտենանտի կոչում ստացել։ 38-ամյա փոխնախարարը տեխնիկական կրթություն ունի, ճարտարապետ է, նաև հանրային ֆինանսների կառավարման մասնագետ, մինչ քաղաքականություն մտնելը ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել հայկական երկու առևտրային բանկերում։ Պաշտպանական գերատեսչությունն այսպիսով նրա նշանակումից հետո այժմ 4 փոխնախարար ունի։ Այս տարի ընդունված օրենսդրական փոփոխությամբ գլխավոր շտաբի պետը Էդվարդ Ասարյանը նաև նախարարի առաջին տեղակալն է։ Մյուս երկու փոխնախարարներն են Արման Սարգսյանն ու Կարեն Բրու Տյանը։ Երկուսն էլ մինչ իրենց պաշտոններում նշանակվելը զինված ուժերում չեն աշխատել։ Սարգսյանի ամբողջ կարիերան ոստիկանությունում է անցել, իսկ տնտեսագետ Բրուտյանը երկար տարիներ ֆինանսների նախարարությունում է աշխատել։ Իսկ ահա Հրաչյա Սարգսյանը 4 ամիս է վարչապետի խորհրդականներ, նախքան այդ 1 տարուց մի փոքր ավելի քաղաքապետի պաշտոնում աշխատելուց հետո որոշման պատճառները չբացահայտելով մարտին հրաժարական տվեց, հայտարարելով, որ շարունակելու է մնալ իշխող քաղաքական թիմի հետ։
Ինձ համար մեր մեծ պատիվ է եղել լինել Երևանի քաղաքապետ, ծառայել Երևանին։
Երևանի քաղաքապետարանում Սարգսյանը հայտնվեց 2018-ին, իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի համամասնական ցուցակով ընտրվեց ավագան ու անդամ, հետո էլ փոխքաղաքապետ նշանակվեց։ 3 տարի անց էր Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո քաղաքապետ դարձավ։ Քաղաքապետի պաշտոնում Սարգսյանի ակտիվությունը երկար չտևեց։ Հրաժարականին նախորդող ամիսներին երևանցիները նրան միայն ավագան ու նիստերը վարելիս էին տեսնում։ Հանրային վայրերում բոլոր միջոցառումներին առաջին պլանում փոխ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր, որն էլ հաջորդ ամիս կայանալիք ընտրություններում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն է։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հերթական սփյուռքահայ դաշնակցականը չի կարողացել հատել Հայաստանի սահմանն։ Այս անգամ հայ սահմանապահները Զվարթնոց օդանավակայանի անցակետում արգելել են երկիր մտնել Լիբանանից ժամանած և Միացյալ Նահանգների քաղաքացի հանդիսացող դաշնակցության անդամ մի կնոջ։ Նշեմ, որ սա այս տարի արդեն 6-րդ նմանատիպ դեպքն է։ Լսենք Նարինե Ղարեչյանին։
Դաշնակցական Արենի Մարկոսյանը, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, երեք Լիբանանից Հայաստան է եկել, բայց նրան արգելել են Զվարթնոցից դուրս գալ։ Երիտասարդ կինն օթակայանից ուղիղ եթերով պատմել է, անցակետում վերցրել են անձնագիրն ու չեն բացատրել ինչու։ Աշխատակիցներն ըստ նրա ասել են, չգիտես, որ այսօր այստեղ պետք է անցկացնես։
Խնդալով ասավ ինձ, չես գիրել, որ հոսպիտալից այս քիշերը գալձես, թե իմ խոս մնալես, խնդալի փամենե կամ գադագե։
Դաշնակցական Մարկոսյանը դիմել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ինչից հետո անձնագիրը վերադարձրել են, բայց հետո նորից վերցրել։ Պաշտպանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում ասված է, մեջբերում եմ, կապ է հաստատվել իրավասու մարմնի ներկայացուցչի հետ, ով տեղեկացրել է, որ նրա մուտքը Հայաստան արգելված է և անձնագիրը վերցրել են հետադարձ տոմսը ձևակերպելու համար մեջբերման ավարտը։ Թե երբ և ինչու է Արենի Մարկոսյանի մուտքը Հայաստան արգելվել, պնդում էր, ինքն էլ տեղյակ չէ։ Ընդդիմադիր դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, որ երեք կեսգիշերին օթակայանում էր ազատությանն, ասաց, 24 ժամ Զվարթնոցում մնալուց հետո իրենց կուսակիցը վերադարձել է Լիբանան, թե ինչ ցուցակ է ու քանի դաշնակցական կա այդ ցանկում, Վարդանյանը չգիտեր, բայց այս տարի ասաց, 6-րդ դաշնակցականն է, որ չի կարողանում Հայաստան մտնել։ Պատգամավորը վստահ է, պատճառն իրենց կուսակից ընկերների ընդդիմադիր հայացքներն են։
Որպես պատգամավորներ տարբեր դեպքերով հարցումներ ենք իրականացրել, որովհետև հիմնավորում չներկայացրեց դեպքերից որևէ մեկը։ 6 դեպքերում մեզ հայտնի ազգությամբ հայերի, իրենց միավորում է մեկ հանգամանք, որ իրենք անկաշկանդորեն իրենց տեսակետն են արտահայտում Հայաստան վարվող քաղաքականության նկատմամբ, մասնակցում են տարատեսակ ցույցերի և կամ համայնքային միջոցառումների, և չեն կաշկանդվում իրենց տեսակետը արտահայտել Հայաստանում հիմա ներկայումս իշխանություն եղողների նկատմամբ։ Հանգամանքը դա է, և դաշնակցական լինելը մարդկան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, Կիևը անցած գիշեր 8-րդ անգամ անընդմեջ ենթարկվել է իրանական արտադրության շահեդանոթաչուների հարվածներին, նախորդին էլ ռուսական հարվածների թիրախում էին հայտնվել Սևծովի ափին գտնվող Օդեսայի նավահանգիստ, ինչպես նաև Դանուբի երկայնքով գտնվող ուկրաինական ևս երկու նավահանգիստները, որոնք հիմնականում զբաղված են ուկրաինական գյուղմթերքը, եվրոպական և համաշխարհային շուկա տեղափոխմամբ։ Լսենք Ազաբաբայան։
Այս գիշեր մեկ տասնյակից ավելի շահիդներ ուկրաինական հոպը խոցել է Կիևի օդում, զոհեր և ավերածություններ չկան։ Ռուսաստանի Կալուգայի մարզի իշխանություններն էլ հայտնել են, թե մարզի վրա 7 անոթաչու թռչող սարք են խոցել։ Մարզի ղեկավարը վստահեցնում է, որ զոհեր և ավերածություններ չկան։ Մինչ այդ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը առաջին անգամ հաստատել է, որ Ուկրաինան անոթաչու նավերով հարձակվում է ռուսական օբյեկտների վրա բռնակցված Ղրիմում։ Դանիլովը նաև խոստովանել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները մասնակցել են Ղրիմի կամրջի երկու պայթյուններին։
Вы знаете, мы периодично не то, что підтверджуємо, а ми гучно підтверджуємо своїми діями наші військові.
Մեր զինվորականները հարցականի տակ են դնում բազմաթիվ օբյեկտների անձեռնմխելիությունը, որոնք Ռուսաստանում համարվում էին 100%-ով պաշտպանված։ Խոսքը այդում Ղրիմի կամուրջի մասին է, որի վրա եւ առաջին եւ երկրորդ հարձակմանը մասնակցել են մեր անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները։
Մենք դա գիտեինք, պատասխանել է Դանիլովին Կրեմլի խոսնակը։ Այս նույն հարցազրույցում Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղարը խոսել է ուկրաինական հակահարձակման մասին, պարզաբանելով, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակողական գործողությունների ժամանակացույց եւ ժամկետներ չունեն։
Հակառակորդը շատ հզոր է պատրաստվել, հսկայական քանակությամբ տարածքներ են ականապատվել, ականների թիվը, որոնք պետք է հաղթահարեն մեր զինվորականները, ուղղակի անհավանական է, 1 քառակուսի մետրի վրա միջինը 3-4-5 ական կա, ժամանակացույց չկա։ Երբ նման խոսակցություններ են սկսվում, դա ասում են մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ է պատերազմը։
Ուկրաինական հակահարձակման սպասվածից դանդաղ ընթացքը արևմուտքում բանակցություններ վերսկսելու անհրաժեշտության մասին բազմաթիվ հրապարակումների առիթ է դարձել։ Ուկրաինայի նախագահը 3 հայտարարել է, թե հույս ունի այս աշնանը Ուկրաինայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնել։ Մինչ այդ օգոստոսի 5-ին և 6-ին Սաուդյան Արաբիայում պետք է կայանա Ուկրաինայի հարցով ֆորում, որին ակնկալվում է արևմտյան և զարգացող խոշոր երկրների ներկայացուցիչների հավաք, ովքեր պետք է նախապատրաստեն ուկրաինական կարգավորման հնարավոր սկզբունքները։ Ռուսաստանը GDA-ում 2 օրից մեկնարկելիք ֆորումին հրավիրված չէ։ Մինչ այդ ուկրաինական պատերազմի հարցում չեզոք համարվող Բրազիլիայի նախագահը հայտարարել է, թե ոչ Պուտինը, ոչ էլ Զելենսկին պատրաստ չեն խաղաղության, սակայն իր երկիրը այլ չեզոք պետությունների հետ միասին շարունակում է խաղաղության առաջարկներ պատրաստել, որոնք հակամարտող կողմերը կարող են օգտագործել, երբ պատրաստ լինեն վերսկսել բանակցություններ։ Մինչ այդ, սակայն, արևմուտքը փորձում է ճնշել Ռուսաստանին հացահատիկի գործարքին վերադառնալու համար։ Եվրամիության հանձնաժողովի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը նամակ է ուղարկել զարգացող և մեծ քսանյակի երկրներին, կոչ անելով խոսել հստակ և միասնական ձայնով։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանը կարիքավոր երկրներին հացահատիկ է առաջարկում միջեցված գներով, ձևացնելով, թե լուծում է խնդիրը, որն ինքն է ստեղծել։ Երեկ ավելի վաղ հարցը քննարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, ընդ որում Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը առաջին անգամ էին խոսել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ դուրս է գալիս հացահատիկի գործարքից։ Էրդողանը Պուտինին հորդորել է վերադառնալ գործարքին։ Նրանք նաև քննարկել են իրենց առաջկա դեմարդեմ հանդիպումը, սակայն Կրեմլը պնդում է, թե հանդիպման ժամկետի և տեղի մասին վերջնական համաձայնություն դեռ չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական թեման նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ճակատագիրն է։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահին 2 օր առաջ հատուկ դատախազը կրկին նոր մեղադրանքներ ներկայացրեց, որոնցից առանցքային այն է, որ Թրամփը ըստ դատախազության փորձել է խոչընդոտել 2020 թվականի ընտրությունների արդյունքների հաստատմանը Կոնգրեսում։ Նրա այդ գործողություններն ըստ դատախազների շարժառիթ են հանդիսացել նաև Թրամփի կողմնակիցների համար, որոնք 2021 թվականի հունվարի 6-ին գրոհել են Կապիտոլումի շենքը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում բանվորները Դաշնային դատարանի շենքի մոտ մետաղյա արգելապատնեշներ են տեղադրում, այստեղ այսօր սպասում են հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, որին նոր մեղադրանքներ են ներկայացրել 2021 թվականի հունվարի 6-ի զանգվածային անկարգությունների գործով։ Ըստ մեղադրող կողմի, չճանաչելով պարտությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրություններում, Թրամփը կողմնակիցներին կոչ արել ակտիվ գործողություններով պայքարել, ինչպես նաև բնութագրել գողացված հաղթանակը պաշտպանելու համար։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կոնգրեսը հատուկ նիստում պետք է վավերացներ դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենի հաղթանակը, սակայն գազազած ամբոխը, որը կազմված էր մոլերանտ թրամպականներից և ծայրահեղականներից, հարձակվել է Կապիտոլիում անվամբ հայտնի Կոնգրեսի համալիրի վրա։ Զոհեր են եղել թե ջարդարարների և թե Կապիտոլիումը պաշտպանող իրավապահների շրջանում, մեծ թվով մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, հարյուրավորները ձերբակալվել են։ Թրամփին մեղադրել են ամբոխին քաջալերելու և հարձակումների դրդելու համար։ Ինքը Թրամփը պնդել է, թե աջակիցներին կոչ արել խաղաղ ակցիաներով պայքարել Բայդենի քվեները հաստատելու դեմ։ Մեղադրող կողմի եզրակացությունը հրապարակել է արդարադատության նախարարության հատուկ դատախազ Ջեք Սմիթը։
Today an indictment was unsealed. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy.
Այսօր մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա հարձակումը աննախադեպ հարձակում էր ամերիկյան ժողովրդավարության կենտրոնի վրա։ Ինչպես նշվում է մեղադրական եզրակացությունում, այն սնուցվել է անբաստանյալի ստերով և խարսխվել է դրանց վրա։
Targeted at obstructing a bedrock function of the US government, the nation's process of collecting, counting and certifying the results of the presidential election.
Հատուկ դատախազի փոխանցմամբ շենքը պաշտպանող իրավապահները տղամարդիկ և կանայք հերոսներ են, հայրենասերներ, և ոչ միայն շենքը կամ դրանում պատսպարված մարդկանց են պաշտպանել, այլև իրենց կյանքը զոհաբերելով պաշտպանել են Ամերիկայի ժողովրդի ինքնությունն ու էությունը։ Թրամփը արդեն արձագանքել է, ասելով, թե այդ մեղադրանքներով ինքը կարող է դատապարտվել ընդհուպ 561 տարվա ազատազրկման։ Սա վհուկավորս է, հայտարարել է Թրամփը։ Նա իր հիմնադրած Truth Social սոցցանցում տեղադրած գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին։
Երբեք այսքան մեծ աջակցություն չեմ զգացել։ Այս աննախադեպ մեղադրանքը նախկին և շատ հաջող աշխատած նախագահին և 2024-ի ընտրությունների առաջատար թեկնածուին արտնացնում է աշխարհը վերջին տարիների կոռուպցիայից, սկանդալներից և անհաջողություններից։ Ամերիկան այսօր անկման մեջ է, բայց մենք Ամերիկան նորից մեծ կդարձնենք, ավելի մեծ, քան նախկինում։ Սիրում եմ բոլորիդ։
Ենթադրվում է, որ Թրամփը իրեն մեղավոր չի ճանաչի, նա որոշել է անձամբ ներկայանալ դատարան և պատասխանել մեղադրանքներին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։